9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Latvijā 6 pilsētās uzraudzīs un pētīs notekūdeņus, lai pamanītu koronavīrusa klātbūtni. Šādi pētījumi notiks Jelgavā, Valmierā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā un Jūrmalā. Pagaidām pētnieki ievāks datus. Tajos gadījumos, ja vīrusa klātbūtne palielināsies, konkrētā vietā varēs pieņemt lēmumu par kādiem ierobežojumiem. Paraugus ievāks 2 reizes nedēļā. Rezultātus plānots ievietot Zinātniskā institūta Bior mājaslapā. Pirmos datus iedzīvotāji varēs uzzināt augusta nogalē. Latvijas darba devēja konfederācija vēlētos, lai katrs uzņēmums pats varētu izstrādāt konkrētus pasākumus COVID drošības prasību ievērošanai. Uzņēmumi ir ieinteresēti, lai notiktu drošs darba process. Tāpēc katram uzņēmumam būtu jāļauj pieņemt atbilstošus darbības modeļus. Daudzviet pēc tā sauktās novadu reformas mainījusies adreses pieraksts. Latvijas pasts atgādina, ka šobrīd, veicot sūtījumus, jāizmanto jaunie novadu nosaukumi. Neprecīza adrese var kavēt pasta sūtījumu piegādi. Austrālijas 2 lielāko pilsētu ielās šodien pulcējās tūkstošiem cilvēku. Tie protestēja pret stingro karantīnas režīmu. Tas ieviests, lai cīnītos ar COVID izplatību. Cilvēki protestē ne tikai pret ierobežojumiem, bet arī pret vakcīnu trūkumu. Protesta akcijas tika organizētas un izsludinātas sociālajos medijos. Protesti pārauga vardarbībā. Daudzi cilvēki ir arī aizturēti. Pēdējo mēnešu laikā drošības situācija Afganistānā ir pasliktinājusies. Talibu kaujinieki ir ieņēmuši apmēram pusi Afganistānas rajonu, un viņi negrasās atkāpties. Talibu pārstāvis norādīja, ka talibu kaujinieki noliks ieročus tikai tad, ja atkāpsies pašreizējais prezidents Ašrafs Ganī. Indijā lietus izraisītajos plūdos un zemes nogruvumos gājuši bojā 140 cilvēki. Uz drošākām vietām nogādāti vairāk kā 85 tūkstoši. Indijā no jūnija līdz septembrim plūdi un zemes nogruvumi ir regulāra parādība. Lietuvas un Baltkrievijas robežpilsētā Denevišķē iedzīvotāji izgāja ielās, protestējot pret valdības plāniem, izmitināt 500 nelegālos migrantus. Tos plānots izvietot pamestā ēkā 20 metru attālumā no vietējās skolas. Igaunija uzdāvinājusi Lietuvai 100 km dzeloņdrāšu, lai Lietuva varētu pabeigt nostiprināt robežu ar Baltkrieviju. To Lietuva būvē, lai aizturētu un ierobežotu nelegālos migrantus no Baltkrievijas. Pat labāk žoga būve kavējas, jo trūkst dzeloņdrāšu. Lietuva pēc palīdzības ir vērsusies arī pie citām valstīm. Japānas galvaspilsētai Tokijai tuvojas tropiskā vētra. Jūlijas sākumā šī vētra sasniedza taifūnu spēku un nodarīja postījumus Dienvidu Austrumāzijā. Tagad tiek prognozēts, ka taifūnu spēku vētra nesasniegs, bet tā var radīt grūtības Tokijas olimpisko spēļu norisei. Laikaziņas. Gan naktī, gan dienā bez nokrišņiem. Naktī 7-12, piekrastē plus 16 grādi, rīt dienā 27-29 grādi. Piekrastē rīt pusvēsāka diena 21-26 grādi. Pūtīs lēns vējš. Piekrastē tas būs nedaudz stiprāks un pūtīs no ziemeļu puses. Laika tips rītdien 2. Labvēlīgais. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Solveiga Leitlande.
Cilvēks un zeme. Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paaudzēm? Raidījums un podkāsts Zeme 2050. Ilgtspējīga.